รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์เตือนประชาชนระวังอันตรายจากเชื้อโบทูลิซึมในหน่อไม้ซิ่งย้ำทำให้สุกร้อนก่อนรับประทานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นเตือนอาหารเป็นพิษจากหน่อไม้ซิ่งบรรจุถุงและปิ๊บต้นเหตุของโรคเกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าคลอสตริเดียมโบทูรินัมซึ่งปนเปื้อนอยู่ในหน่อไม้ปิ๊บหน่อไม้บรรจุขวดบรรจุถุงพลาสติกทางการแพทย์เรียกโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อชนิดนี้ว่าโรคโบทูริซึมสื่อมวลชนบ้างเรียกว่าโรคพิษหน่อไม้ปิ๊บบ้างก็เรียกว่าโรคหน่อไม้พิษหากจะนำมารับประทานต้องมั่นใจว่าต้มให้สุกจริงๆโรคอาหารเป็นพิษโบทูริซึมเกิดจากเชื้อท็อกซินและเชื้อคลอสตริเดียมโบทูรินัมเป็นแบคทีเรียรูปแท่งไม่ต้องการออกซิเจนและสร้างสเปอร์ได้ปริมาณของท็อกซินเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดอาการป่วยได้และจะแสดงอาการหลังจากรับประทานเข้าไปแล้ว 8-36 ชั่วโมงเริ่มด้วยอาการทางระบบประสาทเหนื่อยอ่อนแรงวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวหรือเห็นภาพซ้อนปากแห้งกลืนหรือพูดลำบากอาจพบอาการอาเจียนท้องเสียท้องผูกหรือท้องบวมโตต่อมาจะมีอาการอัมพาตชนิดกล้ามเนื้อแขนหรือขาที่พบได้คือการเกิดโรคในครัวเรือนหรือในชุมชนมักเกิดในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋องอาหารบรรจุปี๊บบรรจุถุงพลาสติกรวมทั้งอาหารที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะพาสเชอร์ไรซ์ไม่สมบูรณ์และไม่เก็บโดยการแช่เย็นไว้การต้มเดือดจะทำลายท็อกซินได้เช่นที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสนานไม่น้อยกว่า10นาทีประชาชนเจ็บป่วยโดยการกินอาหารที่มีท็อกซินที่ผ่านความร้อนในระหว่างการบรรจุอาหารไม่เพียงพอและไม่มีการทำให้ร้อนพอก่อนนำมารับประทานมีระยะฟักตัวที่ปรากฏอาการทางระบบประสาทภายใน 12-36 ชั่วโมงแต่บางครั้งอาจนานหลายวันโดยทั่วไปมีระยะฟักตัวสั้นอาการมักรุนแรงและมีอัตราป่วยตายสูงแนะนำให้เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิตหน่อไม้บรรจุภาชนะคือให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและเตรียมอาหารกระป๋องหรืออาหารบรรจุถุงปิดสนิทในครัวเรือนให้ทราบวิธีถนอมอาหารที่มีระยะเวลาความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะทำลายสเปอร์ได้โดยเฉพาะกระบวนการผลิตหน่อไม้เก็บไว้รับประทานหรือจำหน่ายในชุมชนได้แก่เลือกผักหน่อไม้ที่สดใหม่ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบรวมทั้งบริเวณพื้นผิวเตรียมอาหารอย่างทั่วถึงและมันล้างมือบ่อยๆระหว่างกระบวนการถนอมอาหารทำให้อาหารมีความเป็นกรดอ่อนๆเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อหรือสเปอร์เจริญเติบโตได้เช่นการผสมกรดมะนาวความเข้มข้น 0.65% ในกระบวนการผลิตหน่อไม้ปิ๊บเก็บรักษาอาหารบรรจุในภาชนะเช่นกระป๋องหรือปิ๊บไว้ในตู้เย็นหรือห้องเย็นและไม่ควรเก็บไว้นานเกินไปการปรุงหรือเตรียมอาหารต้องต้มให้เดือดและกวนอาหารนานอย่างน้อย3นาทีเพื่อทำลายพิษการทำหน่อไม้ซิ่งถือเป็นวิธีการถนอมอาหารโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงเพราะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาวิธีการทำมาหลายชั่วอายุคนนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยที่นำหน่อไม้มาทำหน่อไม้อัดปิ๊บแทนหน่อไม้ซิ่งโดยใช้วิธีการแบบเดียวกันกล่าวคือนำหน่อไม้ปลอกตัดหัวหางล้างน้ำเกลือนึ่งจนสุกใส่อัดปิ๊บที่มีน้ำเกลือปิดฝาเก็บไว้กินได้อีกนานไม่ต่ำกว่า6เดือนเช่นเดียวกันและขอย้ำถึงวิธีการรับประทานหน่อไม้บรรจุภาชนะให้ปลอดภัยต้องผ่านกระบวนการทำให้ร้อนทั่วถึงบนเตาไฟนานไม่น้อยกว่า5นาทีรับรองว่าอิ่มอร่อยปลอดภัยจากเชื้อโบทูริซึมหากมีอาการน่าสงสัยเช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเดินปากแห้งหนังตาตกพูดลำบากกลืนลำบากเป็นต้นหลังกินหน่อไม้ปิ๊บหรืออาหารบรรจุกระป๋องขวดแก้วหรือภาชนะปิดมิดชิดควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีพร้อมทั้งนำอาหารที่กินไปด้วยอย่างไรก็ตามหากประชาชนเจ็บป่วยหรือไม่สบายขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและถ้าหากมีข้อสงสัยถึงอาการของโรคและวิธีปฏิบัติสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์กระทรวงสาธารณสุขโทรศัพท์1422สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง